ปีนี้ต้องใช้แว่นด้วยด้วยครับธรรมสการท่านอาจารย์อยากขอให้พระอาจารย์กรุณาอธิบายคำว่า mindfulness concentration และ insight ที่ครับ โดยปกติเราเคยถือว่า mindfulness เป็นคำแปลคำว่าสติ แต่ใน5ปีหรือ10ปีที่ผ่านมา mindfulness เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศมากทุกวันนี้มีการสอน mindfulness ในโรงเรียนในบริษัทต่างๆในเกือบทุกองค์กรนะก็เป็นเรื่องที่คนสนใจกันมากแต่มันเป็นการสอน mindfulness ประเภทที่เรียกว่า secular คือไม่เกี่ยวกับศาสนาหรือว่ามองในแง่ร้ายหน่อยก็คือดึงออกจากบริบทของอริยมรรคมีองค์8จน ในปัจจุบันเป็นเรื่องถกเถียงกันมากเหมือนกันระหว่างนักวิชาการและ ชาวพุทธทั่วไปว่าสิ่งที่ชาวตะวันตกเรียกว่า mindfulness จะตรงกับคำว่าสติของเรามากน้อยแค่ไหน ผู้ที่เป็นห่วงก็จะวิพากษ์วิจารณ์ว่า ทำให้คนเข้าใจผิดหรือว่ากลายเป็นว่าในองค์กรหรือว่าในระบบการบริหารอะไรเป็นต้นที่ไม่อยู่ที่ธรรมหรือไม่ถูกต้องการสอนสติก็เพื่อให้คนเข้าใจว่าถ้าเรามีความทุกข์ก็เป็นเพราะเราขาดสติถ้าเรามีสติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดี จะไม่ต้องแก้ไขที่วินัยหรือว่าที่ระบบการทำงานระบบการบริหารอย่างเช่นอาตมาก็เคยอ่านที่คู่มือทหารอเมริกันที่สอนให้อเมริกันยิงปืนด้วยสติคือสติหรือว่า mindfulness ในความหมายที่ใช้ทั่วไปคือการอยู่ในปัจจุบันอย่างไม่ยินดียินร้าย แต่มัน ผู้ที่เป็นห่วงเรื่องว่าคำว่า mindfulness กำลังเพี้ยนจากความหมายเดิมอย่างน่าเป็นห่วงเขาจะถือว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีมิติของศีลธรรม อยู่ด้วยแปลว่าทำอะไรก็ได้ฆ่าคนก็ได้แต่จิตใจเป็นกลางอุเบกขาก็เรียกว่าทำด้วย mindfulness ผู้ถามเรื่องนี้ก็คงไม่ได้ตั้งใจจะฟังเรื่องนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรเพราะเรื่องการสอน mindfulness ที่แยกออกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คงจะต้องเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเราก็จะเป็นสิ่งท้าทายสำหรับพวกเราว่าในเมื่อ ็นว่าการสอน mindfulness ในโรงเรียนหรือว่าในองค์กรต่างๆก็ทำให้เป็นวิธีการลดความเครียดทำให้เด็กขยันเรียนไม่มีปัญหาทางอารมณ์ทางพฤติกรรมหรือว่ามีลดน้อยลงคือมีผลงานที่น่าประทับใจพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันเราควรจะแย้งไม่ว่า mindfulness นี่มันไม่ใช่ mindfulness ในอริยมรรคมีองค์8ของพระพุทธเจ้านะ นี่เลยเรื่องที่กำลังเถียงกันอยู่แต่การมาพูดถึงสติmindfulness ในความหมายดังเดิมหรือ mindfulness ในความหมายของพระพุทธศาสนาคือ mindfulness เราหรือสติเราจะแปลไทยสำนวนหนึ่งว่าความระลึกได้ และสติก็คือการระลึกในสิ่งที่ควรระลึกอยู่ในแต่ละเหตุการณ์แต่ละสถานการณ์ฉะนั้นในกรณีที่สิ่งที่ควรระลึกอยู่ในอดีตสติก็มีลักษณะคล้ายกับความจำและเราจำได้แม้แต่ในทำสมาธิภาวนาและการภาวนาเราต้องไม่ลืมคำสอนไม่ลืมวิธีแก้ปัญหาเป็นต้นไม่หรือว่าพูดสรุปแล้วไม่ลืมหลักปริยัติที่จำเป็นต้องใช้ในการภาวนาแต่ในเมื่อสิ่งที่ควรระลึกเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันสติในแง่นี้ก็คือไม่ลืมเช่นเราจะเจริญสติกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราตั้งใจทำอะไรอยู่แล้วถ้าเราลืมสติจิตเผลอไปกับความจำความคิดจินตนาการอะไรต่างๆหรือว่าขาดสติเพราะลืมว่าเรากำลังอยู่กับลมหายใจอยู่อันนี้สติเป็นกุศลธรรมและยอมมีฮิริโอตัปปะความละอายตัวบาปความเกรงกลัวความเกรงกลัวตัวบาปเกิดขึ้นพร้อมกับสติฉะ นั้นถ้ามีสติแบบฆ่าคนเลือดเย็นไม่ยินดีไม่ยินร้ายตามหน้าที่ไม่รู้สึกอะไรเราจะถือว่าอยู่ในปัจจุบันเต็มที่แต่ไม่ถือว่าเป็นสมาสติเพราะขาดความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปหรือความรู้ในบาปบุญคุณโทษสติต่อเนื่องคือสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นซึ่งเป็นผลของการเจริญสติอย่างไม่ขาดสายซึ่งเดิมทางตะวันตกจะแปลว่า concentrationอาตมาเองก็ไม่ชอบคำว่า concentration จะทับศัพท์มากกว่าเพราะว่าพอใช้คำว่า concentration แล้วจะกลายเป็นว่าเราต้อง concentrate แล้วคำว่า concentrate นี่มันจะทำให้เครียดได้ง่ายใช่ไหมก็จะกลายเป็นการเพ่งหรือว่าจะ concentrate มันก็เป็นเพ่งขมวดคิ้วอะไรซึ่งการกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานไม่ใช่การเพ่งตอนนั้นธรรมะพยายามมึงถึงจะไปต่างประเทศจะพยายามเลี้ยงคำว่า concentrate จะหาศัพท์อื่นที่ไม่ล้อแหลมต่อความเข้าใจผิด insight นั่นก็เป็นศัพท์ที่มีความหมายค่อนข้างกำกวมเหมือนกันแต่ก็ความหมายในกรณีน่าจะตรงกับคำว่าปัญญาหรือวิปัสสนาเป็นต้นก็เป็นความเห็นแจ้งภายในแต่รู้แจ้งเห็นแจ้งนี่ท่านจะแปลว่า insight แต่ insight เป็นศัพท์ที่จนเข้าใจผิดได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษโดยมีความหมายง่ายๆว่าเกิดความรู้อะไรขึ้นมาที่ไม่เคยรู้มาก่อนถ้าพูดในสำนวนปาลีเรียกว่าเป็นจินตมยาปัญญาก็คือความปัญญาระดับความคิดที่เกิดขึ้นเพราะมีข้อมูลจากโน่นจากนี้มาคิดพิจารณาไปมาพูดขึ้นมาโอ้ใช่ในภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าเป็น insight ได้เหมือนกันนั้นโดย ทั่วไปซับเทคนิคต่างๆนี่ถ้าเป็นได้ก็อยากจะทับศัพท์โดยถ้าเขียนหนังสือก็มีฟุตโนตมีหมายเหตุขยายความได้นั้นตามกระบวนการในภาคปฏิบัติคือเราเจริญสติต่อเนื่องก็คือสมาธิเป็นฐานของปัญญาหรือ insight กราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงการนั่งด้านนอกตอนเช้าอากาศหนาวสามารถใช้ผ้าหรือหมวกสวมศีรษะในเวลานั่งสมาธิได้หรือไม่เจ้าค่ะ ถ้านั่งข้างนอกนอกศาลาจะใส่หมวกก็ไม่เป็นไรแต่ขอว่าในระหว่างการทำวัดสวดมนต์หรือการไหว้พระควรจะถอดแต่ อนุญาตได้เฉพาะผู้นั่งข้างนอกและเฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นลูกศิษย์ไปวัดงานสวดศพเห็นผู้บางคนจำนวนมากนั่งฟังพระสงฆ์สวดภาษาบาลีไม่เข้าใจเป็นเวลาเกือบ2 ชั่วโมงนึกอยากให้มีการแจกหนังสือสวดมนต์ให้ผู้มาได้สวดร่วมไปด้วยกันเป็นการดีไหมเจ้าคะที่ไม่นั่งคิดอะไรอื่น แอ้ก็ไม่มีใครบังคับให้คิดเรื่องอื่นอยู่แล้วแต่นั่ง เรื่องธรรมะค คำสอนพุทธเจ้านะถ้าเราฟังภาษาบาลีท่านก็ไม่ต้องการให้เราเข้าใจอยู่แล้ว เราก็เจริญสติเราก็ทำสมาธิเราก็เอาความรู้สึกเอาอารมณ์จากการสวดเป็นหลักไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะพิจารณาหลักธรรมจริงๆแล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือปฏิบัติได้น้อยถึงจะแปลเป็นไทยก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติเราอาจจะรู้จักชื่อแต่ไม่รู้จักตัวความจริงที่อยู่เบื้องหลังชื่อก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่กับการฟังเป็นปาลีแต่ถ้าใครเอาหนังสือบทสวดมนต์ซึ่งมีคำแปลแล้วก็เปิดอ่านระหว่างการฟังก็ไม่น่าจะน่าเกลียดแต่ถ้าปกติในการสวดงานสวดทุกวันนี้ก็ไม่นานมากนั่งทำสมาธิอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปก็น่าจะดีทำอย่างไรจึงสามารถปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีวินัยได้เจ้าค่ะวินัยในทางพุทธศาสนาเราต้องเกิดจากความสมัครใจถ้าเราเรียบร้อยไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนวุ่นวายเพียงเพราะกลัวการลงโทษหรือว่ากลัวคนจะรังเกียจเป็นต้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นศีลธรรมยังไม่ถึงเป็นวินัยในความหมายของพระพุทธศาสนาเพราะศีลธรรมหรือวินัยต้องอยู่ในกระบวนการฝึกตนตามหลักอริยมรรคมีองค์8จึงจะใช่ที่ในนั้นจุดเริ่มต้นก็คือการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดวินัยดูจากชีวิตตัวเองบ้างชีวิตคนรอบข้างบ้างชีวิตคนในสังคมทั่วไปบ้างเราพิจารณาเห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นความงดงามของการมีวินัยอาจจะส่วนที่เราเองมีวินัยอยู่บ้างหรืออาจจะเป็นความมีวินัยของผู้อื่นหรือของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราหรือของผู้อื่นก็ตามเราต้องพิจารณาในสองข้อนี้คือโทษทุกข้อบกพร่องของพฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนและข้อดีคุณประโยชน์ของพฤติกรรมที่ต้องการทำให้เกิดฉันทะทำให้เกิดความอยากเปลี่ยนแล้วสองต้องมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองเปลี่ยนได้และสามเมื่อต้องมีวิธีการก็ต้องมีขอวัดปฏิบัติที่สม่ำเสมอต่อเนื่องการที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นต้องใช้เวลาเพราะพฤติกรรมเสียหรือการขาดวินัยเป็นต้นมักจะเป็นผลความเคยชิน อาจจะเป็นนิสัยที่สะสมมาหลายปีก็ได้หรืออาจจะหลายภพหลายชาติก็ได้ทั้งการจะเปลี่ยนทันทีหรือภายในไม่กี่วันมีเดือนนี้ยากมากจนเราต้องใจเย็นแต่ในขณะเดียวกันต้องมีการเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอและเมื่อเราตั้งเป้าเอาไว้แล้วเราต้องมีเป้าระดับย่อยเป็นระยะระยะต้องสามารถประเมินผลเช่นเราต้องการเปลี่ยนตัวเองจากไม่มีวินัยเป็นวินัยอย่างไรภายใน1เดือนภายใน3เดือนต้องใช้ปัญญาคิดเครื่องชี้วัดเครื่องประเมินผลเพราะเราต้องมีความรู้สึกว่าได้ถึงจะไม่เรียบร้อยทีเดียวก็ยังดีขึ้นเดือนนี้ดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วหรือว่า6เดือนที่ผ่านมาก็มีอะไรดีขึ้นเยอะคือการที่เราจะถึงที่สุดให้มันเรียบร้อยทุกประการที่ยากมากเราก็ต้องมีการผิดพลาดบ้างเริ่มตัวบ้างดังนั้นทำอย่างไรเราจึงจะมีกำลังใจสู้ไม่ท้อแท้ต้องมีวิธีคิดต้องมีวิธีสังเกตว่าเรามีอะไรดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็แล้วแต่เราจะคิดได้แต่การมีวินัยอย่างนี้ก็ไม่เหลือวิสัยของใครแต่วินัยจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยความปรารถนาแต่เกิดขึ้นโดยการฝึกโดยความสู้โดยความอดทนกราบนมัสการพระอาจารย์กราบขอพรหรือคาถาในการเผชิญความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและตนเองได้ไหมคะ ก็อาตมาไม่มั่นใจว่าพรด้วยคาถาไหนจะช่วยในเรื่องนี้ได้แต่อาตมาเชื่อว่า การรู้จักหยุดในทุกๆระดับทั้งในชีวิตทุกๆแง่มุมเป็นระยะเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะพอมีความขัดแย้งอารมณ์เราจะเป็นกระแสยิ่งมีผู้รอบข้างมีอารมณ์รวม พฤติกรรมทั้งกายทั้งวาจาก็จะมีแนวโน้มที่จะสุดโต่งที่จะรุนแรงขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยโดยเราไม่รู้สึกตัวเหตุผลอะไรต่างๆที่ไม่ค่อยจะมั่นคงจะรู้สึกว่าใช่ 100% ไม่ใช่เพราะปัญญาเกิดขึ้นให้เห็นชัดขึ้นแต่เพียงเพราะว่าทุกคนรอบตัวคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันพอพูดบ่อยๆแม้แต่สิ่งที่ไม่จริงจะรู้สึกเหมือนจริงสิ่งที่จริงบ้างไม่จริงบ้างจะดูว่าจริงแท้ดังวิธีป้องกันก็คือการรู้จักหยุด เจริญสมาธิภาวนาพอเราเจริญสติต่อเนื่องได้เราก็จะได้เห็นความคิดว่าสักแต่ว่าความคิดสัญญา ความจำได้ไม่รู้ก็สักแต่ว่าสัญญาความชอบความไม่ชอบอคติต่างๆเราจะเห็นสิ่งต่างๆชัดขึ้นเพราะเราได้ถอนตัวออกจากอารมณ์ดังความขัดแย้งก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลก ก็เป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นแต่เราต้องการให้ความขัดแย้งหรือว่าความแตกแยก อยู่ภายในกรอบของความเคารพซึ่งกันและกัน ในการมองเห็นว่าเราทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายถ้าฟังพระเทศเรื่องนี้มันก็ฟังเฉยแต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วฟังด้วยจิตสงบจะซึ้งจนน้ำตาไหลเพราะถ้าเราฟังธรรมะมากเราบางจะบางทีก็ชินชามันจะไม่ซาบซึ้งเพราะเราฟังมากเกินไปโดยเฉพาะสิ่งที่เราฟังตั้งแต่เด็กว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายซึ่งกันและกันนะนี่ความสำคัญของการเจริญสมาธิและการปล่อยวางความยึดติดในอารมณ์ต่างๆคือทำจิตเหมือนใหม่เลยเราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนไม่เคยฟังมาก่อนจะซาบซึ้งเหมือนกับไม่เคยไม่ได้ยินมาก่อนดังนั้นดังสมาธิความคิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความคิดใหม่ที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนแต่จะมีความรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่เราเคยชินจนเกินไปนี่ก็เป็นส่วนที่ช่วยได้แต่ไม่ใช่พรหรือคาถาครับขอคำอธิบายเกี่ยวกับสัตตานังว่าการที่สัตตานังเป็นสิ่งที่หมายถึงสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายได้เกิดบางทีมีกรรมดีกรรมชั่วทุกภพทุกชาติจะติดไปกับสตานังไม่ค่อยเข้าใจคำถามเท่าไหร่กรรมดีชีวิตเราเป็นกระแสชีวิตเราไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนไม่มีแก่นแท้ของชีวิตต้องเป็นกระแสและกระแสนั้นจะเปลี่ยนรูปแบบด้วยพลังซึ่งเกิดจากการกระทำด้วยกายด้วยวาจาใจซึ่งประกอบด้วยเจตนาทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำที่พูดที่คิดด้วยเจตนาเป็นกรรมกรรมคือการกระทำซึ่งประกอบด้วยเจตนาและมีผลซึ่งสอดคล้องกับเจตนานั้นนั้นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปตามกรรมแต่กรรมดีกรรมชั่วก็ไม่มีอะไรเป็นชะตากรรมแล้วเป็นสิ่งบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราถือว่าเป็นวัตถุดิบถ้าผู้ไม่เคยฝึกตนชีวิตก็จะเป็นเหยื่อของกรรมเก่ากรรมเก่าเป็นยังไงชีวิตเป็นอย่างนั้นหมอดูจึงพยากรณ์ได้บ้างแต่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่ ดำเนินชีวิตเป็นปฏิกิริยาต่อกรรมเก่าแต่จะเป็นผู้ที่ตอบสนองกรรมเก่าด้วยสติพอมีสติก็มีโอกาสที่จะเลือกเฟ้นธรรมที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดดังการมนุษย์เกิดมีศักยภาพที่จะอยู่เนื้อกรรมเก่าแต่จะอยู่เนื้อกรรมเก่ามากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่วุฒิภาวะของจิตซึ่งเกิดจากการฝึกตามหลักศีลสมาธิปัญญาในเมื่อกี้นี้ตอนนั่งสมาธิอาตมาก็ได้กล่าวถึงข้อนี้บ้างว่าในระหว่างการนั่งสมาธิความคิดบางอย่างก็พุ่งขึ้นมาอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ดีก็ได้ไม่ต้องการไม่ตั้งใจให้คิดอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นเองทำไมมันเกิดขึ้นอย่างนั้นมันมาจากไหนมันก็เกิดขึ้นเพราะเราเคยคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆเราเคยสนใจในเรื่องนั้นบ่อยๆเราเคยยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นบ่อยๆแต่พอจิตใจผ่อนคลายอะไรที่อยู่ใต้สำนึกก็พุทขึ้นมาเอการที่มันพุทขึ้นมานั้นเพราะการสะสมพฤติกรรมบางอย่างทางกายวาจาใจนี่ก็คือกรรมเก่าปรากฏให้เห็นถ้าคนขาดสติหรือคนไม่มีไม่รู้จักฝึกจิตไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจก็จะชักนำจิตใจทันทีให้ยินดีหรือยินร้ายเรียกว่าเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบต่อกรรมเก่าซึ่งเป็นการสร้างกรรมใหม่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่จบสิ้นแต่ผู้ฝึกสติมีสติพอความคิดเกิดขึ้นพร้อมกับความคิดที่เกิดขึ้นนั้นก็มีความรู้ขึ้นมาว่านี่ก็สักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่าอารมณ์เป็นความคิดเก่าๆเป็นผลของการกระทำในอดีตเราไม่ได้สะทกสะท้านไม่ได้หลงไหลกับมันไม่ได้วิตกกังวลกับมันไม่ได้กลัวมันก็รู้ว่าสักแต่ว่าแค่นั้นเองถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วอารมณ์นั้นก็อยู่ไม่นานมันก็ดับไปแล้วเราก็ได้ฝึกในการชำระกรรมเก่าถ้าต่อมาเรื่องเก่าเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็มีประสบการณ์กับความคิดแบบนี้อยู่แล้วตั้งสติกับมันได้ง่ายขึ้นแล้วเพราะเราเคยกำหนดว่าเป็นสักแต่ว่าอารมณ์ได้แล้วครั้งหนึ่งมันเลยจะเกิดความเคยชินใหม่กระทั่งมันก็ค่อยๆชำระมันก็ค่อยๆหายไปนี่เรียกว่ากรรมเก่ามีแต่ชีวิตเราไม่จำเป็นต้องถูกกำหนดด้วยกรรมเก่าเพราะกรรมเก่าก็เป็นสักแต่ว่าสิ่งปรากฏอยู่ในปัจจุบันและเราสามารถฝึกตนให้ปฏิบัติต่อของเก่าในทางที่ทำให้สิ่งนั้นคอยละลายไปได้ในบทอริยมรรคมีองค์แปดหัวข้อสัมมากัมมันตะเหตุใดจึงไม่มีข้อห้ามเรื่องการดื่มสุราในเรื่อง ศีลธรรมก็ดีศีลธรรมทั่วไปหรือว่าศีลหมวดศีลในอริยมรรค8ก็เป็นแค่หัวข้อใหญ่ๆในอริยมรรคมีองค์8ที่เราสวดท่านก็สรุปหัวข้อใหญ่ๆในครั้งนี้ท่านก็ไม่ได้กล่าวถึงการดื่มสุราแต่ก็มีอีกหลายหมดเหลือเกินที่ท่านได้กล่าวถึงและว่าชี้ให้เราเห็นว่าการดื่มสุราเป็นการบั่นทอนสติปัญญาของเราทำให้การประพฤติปฏิบัติธรรมยากขึ้น ทำให้เกิดนิสัยเสียในหลายอย่างมีผลต่อการดำรงฮิริโอตัปปะทำให้เราประมาทได้ง่ายขึ้นอาตมาเองก็ไม่แน่ใจในข้อนี้ว่าในกรณีนี้พุทธองค์อาจจะต้องการจะเน้นในการเปรียบเทียบผู้อื่นโดยตรงในระดับที่แบบหนักที่สุดเพราะการดื่มเหล้าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองก่อนซึ่งจะเป็นเหตุทางอ้อมที่จะนำไปสู่การเบียดเบียนคนอื่นเราไม่ใช่ว่าไม่สำคัญหรือพุทธเจ้าไม่เห็นโทษแต่สันนิษฐานว่าท่านต้องการให้เลือกเฉพาะการเบียดเบียนผู้อื่นโดยตรงซึ่งการดื่มในขณะที่ดื่มเหล้าก็เป็นการดื่มน้ำชนิดหนึ่งแต่ผลร้ายต่อชีวิตมันก็มีมากมายแต่ในกรณีของการเบียดเบียนผู้อื่นมันเป็นทางอ้อมมากกว่ามีคำถามบางข้อเรื่องสมถะวิปัสสนาอะไรมันค่อนข้างจะลึกหรือว่าไม่ค่อยเหมาะสำหรับวันแรกของรีทรีตผู้ที่เข้ามาใหม่เดียวจะท้อแท้จะยากเกินไปการที่เรามีความคิดเป็นวุบวุบว่าอยากให้คนที่เรารักหรือผู้มีบุญคุณพ้นทุกข์จากโรคร้ายให้ไปสู่สุคติเสียเป็นบาปหรือไม่ฮะอ๋อถ้าพูดตรงๆคือก็ให้ตายใช่ไหมคือพอแต่งอย่างนี้ว่ามันฟังดีนะแต่ถ้าดูเนื้อหาคือการที่เรามีความคิดเป็นวบๆว่าอยากให้คนที่เรารักหรือผู้มีบุญคุณพ้นทุกข์จากโรคร้ายให้ไปสู่สุคติเสียเป็นบาปไหมคือเราต้องระวังในการใช้คำว่าบาปคำว่าบาปไม่ใช่คำประนามหรือเป็นคือ จิตเป็นอกุศลไหมจิตคิดผิดไหมคิดถูกไหมคือ การอยากให้ใครจากโลกนี้ไปมันก็คือการไม่ยอมรับในความจริงของชีวิตคนนั้นแล้วหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้ทำบุญเขาได้พัฒนาตนเพียงพอที่จะไปสู่สุคติหรือไม่ใช่ไหมแต่ความคิดที่อยากให้ใครตายไม่ว่าด้วยเหตุผลอย่างไรก็ไม่เป็นบุญ ไม่ใช่สิ่งที่ดี บางทีการเราเห็นผู้อยู่วาระสุดท้ายของชีวิตกำลังทรมานถ้าเรามีสติเรารู้ว่าเราทุกข์เราทุกข์เพราะเราไม่อยากเห็นคนที่เรารักเป็นทุกข์หรือทรมานแต่เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแต่งเกิดเราต้องเคารพในกฎแห่งกรรมด้วยและในบางกรณีเราดูจากภายนอกเราก็ไม่รู้ว่าภายในเป็นอย่างไรหรือบางทีเราก็เอาความคิดกลัวเจ็บกลัวทุกข์ของเราไปใส่เข้าไปก็ได้เหมือนกันก็การก็ต้องแยกความรู้สึกออกจากกันความรู้สึกสงสารผู้ที่กำลังเป็นทุกข์ความต้องการที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ความทรมานของผู้นั้นนั่นก็เป็นความคิดที่ดีแต่ความคิดว่าขอให้เขาพ้นจากภาวะนี้ตายเร็วๆจะได้พ้นทุกข์สักทีอะไรๆเนี่ยว่าอันนั้นก็จะเกินไปก็ไม่ควรจะยินดีในความคิดแบบนั้นข้อเรียนถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติโปรดช่วยแนะนำด้วยเจ้าค่ะ โอ้มีข้อสังเกตหลายอย่างเริ่มด้วยว่าเราไม่หยุดถ้าเรานั่งสมาธิแล้วสามารถปฏิบัติธรรมต่อเนื่องไม่หยุดแต่นี่ก็เรียกว่าได้ผลละนั้นมีฉันทะมีความพอใจมีความตั้งใจในการปฏิบัติที่สม่ำเสมอนี่เรียกว่าก้าวหน้าได้ผู้ที่ก้าวหน้าในธรรมก็ควรจะเห็นในทางด้านศีลว่าความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปจะเพิ่มมากขึ้นแล้ว จะกลัวศีลห้าเนี่ยจะไม่กล้าผิดแม้แต่ข้อเดียวเพราะถ้ามีปัญญาเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมนะจะกลัวมากศีลห้าอันนี้ผิดศีลห้าเป็นอันตรายต่อชีวิตและเป็นอันตรายต่ออนาคตอันตรายในการวินวายได้เกิดก้าวหน้าในการปฏิบัติก็คือจะลืมตัวน้อยลงจะดำรงสติได้ง่ายขึ้นกิเลสก็ควรจะมีเบาบางลงไปบ้างก็คือไม่ใช่ว่าจะไม่มีกิเลสแต่เราควรจะเห็นได้ว่าโอ้แต่ก่อนนะถ้าใครพูดอย่างนี้กับเรานี้ก็กูจะโมโหเกินเหตุวันนี้ไม่โมโหเพียงแต่ไม่พอใจบ้างหรือว่าอารมณ์เสียบ้างแต่เราเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงมีแนวโน้มจะลดน้อยลงสิ่งที่พูดตามสำนวนของท่านเจ้าคุณพร้อมคุณาพรว่าก่อนปฏิบัติทุกข์ง่ายสุขยากพ พอปฏิบัติแล้วทุกยากสุขง่ายมีขอสังเกตด้วยว่าจะซาบซึ้งในความดีที่เห็นคนทำความดีเนี่ยอยากจะน้ำตาไหลจะซึ้งมากในการทำความดีของคนอื่นเรื่องจะเกิดสมาธิสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเกิดวิปัสสนานั้นค่อยเป็นค่อยไปหรอกแน่ก็เอาระดับนี้ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยประเมินผลในชีวิตประจำวันเป็นที่เราหวังผลสูงแล้วมองข้ามผลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทุกวันเรื่องเล็กเรื่องน้อยนั้นก็พยายามดูพยายามสังเกต อารมณ์สังเกตการกระทำสังเกตอารมณ์สังเกตความคิดการอ่านการพิจารณาความยึดมั่นถือมั่นก็ควรจะลดน้อยลงปริศนาธรรมตอบไม่ได้นะในอะไรที่มีความแตกแยกทางความคิดแต่แต่ละฝ่ายมีความเชื่อตามข้อมูลและความเชื่อของตนเองจึงให้ครอบครัวอ๋อที่ทำงานโทษนะท่านแต่ที่ทำงานในเพื่อนๆท่านอาจารย์มีคำแนะนำ
ท่านอาจารย์มีคำแนะนำให้กับบรรดาลูกศิษย์ยังไงบ้าง
ท่านอาจารย์มีคำแนะนำให้กับบรรดาลูกศิษย์อย่างไรบ้างก็ได้กล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ว่า การกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นประจำทุกวันกลับมาอยู่กับโลกที่เป็นจริงโลกที่เป็นจริงไม่ได้อยู่ข้างนอกโลกที่เป็นจริงอยู่ที่นี่ อยู่ที่กายที่ใจของเราจิตใจเราเป็นกุศลไหมเป็นอกุศลไหมผ่องใสไหมมนมองไหมเพราะแค่นี้บางทีเราก็ลงอยู่กับความคิดกับเหตุผลตัวเองเราก็มองข้ามเชื่อแต่ว่าเราถูกแต่ถ้าจิตใจเรามนมองอยู่กับสิ่งที่เชื่อว่าถูกผลก็คงจะไม่ดีคุณธรรมที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งก็คือการเอาใจเขาใส่ใจเราก็พยายามมองเรื่องต่างๆในอีกมุมหนึ่งบางทีอาตมาได้ทำเพื่อเป็นการฝึกความคิดบ้างก็เหมือนจะถามตัวเองว่ามีอะไรไหมที่มั่นใจ 100% แล้วก็จะเถียง อย่างเช่นอาตมาจะให้การบ้านตัวเองว่า พระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้จริงและพุทธศาสนาคำสอนของพุทธศาสนาทำให้ใครงมงายคำสอนพุทธศาสนาทำให้ประเทศไม่เจริญเราจะพยายามคิดดีเบตไม่ต้องดีเบตกับใครดีเบตกับตัวเองพยายามจะมองในทางตรงข้ามกับที่เราเคยมองผมเป็นการออกกำลังสมองที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งที่ก็แนะนำว่าในเรื่องราวต่างๆแล้วเราเชื่อมั่นแล้วมีอะไรที่มันเป็นข้อเชื่อมั่นสักสิบข้อที่ใช่แน่นอนแล้วก็นึกเหมือนกับว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามที่บอกว่าไม่ใช่แล้วพยายามเชื่อว่าไม่ใช่สักชั่วระยะหนึ่งการ การฝึกให้มองอะไรต่างๆจากมุมอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากทำให้จิตใจเราไม่แข็งไม่ยึดมั่นถือมั่นเรามีข้อคิดข้อเล็กน้อยว่า จากพุทธประวัติในสมัยพุทธกาลมีหลายลัทธิหลายศาสนาซึ่งมีคำสอนหลากหลายเหลือเกินและพระพุทธองค์ก็จะดำหนิในสิ่งที่ในคำสอนที่ขัดกับหลักสัจธรรมโดยตรงหรือว่าที่เป็นบาปเป็นกรรมโดยตรงอย่างเช่นพุทธองค์ทรงดำหนิระบบชันวันนะดำหนิการฆ่าสัตว์เพื่อปูชายันเป็นต้น แต่ในคำสอนของศาสนาอื่นที่ไม่ขัดกับหลักธรรมเพียงแต่ว่าคนละสำนวนคนละพุทธองค์ยังยกย่องสรรเสริญเพราะพุทธองค์จึงรู้จักแยกแยะทีนี้เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบครัวในที่ทำงานหรือสังคมทั่วไปเราจึงต้องรู้จักแยกแยะว่าในคือไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องผิดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราควรจะกำหนดยอมรับยกย่องในสิ่งที่ดีของซึ่งกันและกันคือไม่ได้ยังสามารถพูดในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยเหตุด้วยผลแต่การปรองดองก็มีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยอมรับเขาก็ยังเคารพในบางสิ่งบางอย่างของเราก็เคารพยอมรับในบางสิ่งบางอย่างของเขาไม่ใช่ว่าปฏิเสธหมดทุกอย่างนี่เขาเป็นข้อคิดข้อหนึ่งคณะนั่งสมาธิควรหรือไม่ที่จะเปิดธรรมะฟังไปพร้อมกันเพราะสิทธิ์จะรู้สึกว่าเมื่อนั่งสมาธิพร้อมฟังธรรมะจะทำให้สงบดีกว่าก็การฟังธรรมะในระหว่างการนั่งสมาธิเหมือนการเดินใช้ไม้คำก็ถ้าเดินไม่ต้องใช้ไม้คำดีกว่าคืออาตมาได้กล่าวถึงการเตรียมจิตและการปรุงแต่งจิตในเบื้องต้นของการภาวนาโดยอธิบายว่าการให้จิตไปอยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกตอนนั้นก็เป็นการ ทำงานและการฝึกจิตค่อนข้างจะละเอียดถ้าเราเคยภาวนามานานแล้วหรือว่าเข้ารีทรีต 2-3 วันแล้วจิตอาจจะพร้อมเลยแต่ถ้าเราดูจิตใจและรู้สึกว่ายังไม่พร้อมยังดื้อยังฟุ้งซ่านยังไม่ค่อยยอมเป็นต้นเราก็ต้องใช้กุศโลบายให้จิตหายพยศก่อนถ้าจิตยังพยศอยู่ยังดื้ออยู่ให้ไปทำงานละเอียดเช่นดูลมหายใจเข้าออกจะคับคองใจและจะท้อแท้ใจนั้นก็อาตมาก็ได้ให้วิธีต่างๆอย่างเช่นการรับรู้ต่อความรู้สึกในกายตามลำดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการค่อยๆน้อมจิตไปสู่ปัจจุบันให้จิตใจละเอียดขึ้นแล้วจึงคอยทำงานที่ละเอียดที่ปลายจมูกเป็นต้นที่ในกรณีที่เราอยู่ที่บ้านเราก็พึงออกมาจากที่ทำงานหรือที่วุ่นวายหรือพึงทำหน้าที่ต่อครอบครัวเป็นต้นจิตใจก็คงไม่ค่อยจะพร้อมที่จะอยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกถ้าเป็นเช่นนั้นการฟังธรรมะก่อนสัก5นาที10นาที15นาทีแล้วแต่เวลาที่เรามีอยู่เพื่อให้จิตใจได้เย็นลงและมีกำลังแล้วก็ปิดแล้วก็นั่งสมาธิโดยไม่ต้องฟังต่อไปนั้นการฟังธรรมะก็ช่วยได้แต่ตราบใดที่เรานั่งฟังธรรมะมันก็ยังจิตใจก็จะไม่รวมเป็นสมาธิเท่าที่ควรแต่ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งหรือว่าเป็นเครื่องอุปการะต่อการเข้าถึงสมาธิขอความกรุณาท่านอาจารย์เมตตาอธิบายสัมมาอาชีโวชีวิตที่ชอบแล้วก็มิจฉาอาชีโวชีวิตที่ผิดเป็นยังไงเจ้าค่ะก็ในอริยบทสวดอริยมรรคมีองค์8เราคงสังเกตว่าในสัมมาอาชีพพุทธองค์ไม่ได้เจาะจองว่าอาชีพนั้นอาชีพนี้นั้นก็เพราะว่าพุทธองค์ก็คงยอมรับว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปอาชีพมันมีมากมายเหลือเกินก็ไม่สามารถจะพูดตายตัวได้ว่าอาชีพนั้นอาชีพนี้แต่ใน ก็ยังมีในพระสูตรอื่นที่พระพุทธองค์กล่าวว่าการเลี้ยงชีพโดยการเบียดเบียนโดยการฆ่าสัตว์หรือว่าฆ่ายาเสพติดการขายสิ่งที่เป็นโทษต่อมนุษย์หรือสัตว์ก็เป็นการเลี้ยงชีวิตที่ผิด การเลี้ยงชีพที่ชอบที่ถูกต้องก็หนึ่งก็ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองถ้ากฎหมายกำหนดให้เสียภาษีก็เสียภาษีตามอัตราที่กำหนดไว้ไม่เลี่ยงภาษีถ้าเป็นดีก็เป็นอาชีพที่ช่วยเสริมประโยชน์สุขของประชาชนเป็นประโยชน์ต่อสังคมเรียกว่าดีสุดนั้นถ้าเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นต้นนี่เรียกว่าเป็นสัมมาอาชีพเพราะเป็นงานที่ลดความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์โดยตรง ด้านงานไหนที่มีผลดีต่อชีวิตตัวเองผลดีต่อสังคมก็ถือว่าดีที่สุดแต่รองลงมาก็เป็นการงานที่ไม่ทุจริตและการงานที่ไม่เป็นโทษต่อสังคมต่อวัฒนธรรมต่อสิ่งแวดล้อมตอนสุดท้ายกราบนมัสการท่านอาจารย์ขอกราบเรียนถามว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมีความหมายว่าอย่างไรคะ การบรรลุธรรมมีสี่ขั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสักขิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์แล้วทางไปสู่ความเป็นโสดาบันก็เป็นมรรคที่หนึ่งปฏิปทาแนวทางไปสู่ความเป็นสักขิทาคาก็เป็นมรรคที่สองทางไปสู่ความเป็นอนาคามีที่สี่สามความมรรคไปทางหรือขอวัดปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความเป็นอรหันต์ก็เป็นมรรคที่สี่ทีนี้พอบรรลุเป็นโสดาบันก็เป็นผลที่หนึ่งบรรลุเป็นสักขิทากามีเป็นผลที่สองบรรลุเป็นอนาคามีเป็นผลที่สามบรรลุเป็นอรหันต์เป็นผลที่สี่นิพพานก็คือการหลุดพ้นจากทุกข์ตามปวงการถึงพร้อมด้วยปัญญาความเมตตากรุณาความบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนั่นคือนิพพานวันเรียกคงพอสมควรเก็บเวลาขอ